ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم.
E dentre os beduínos, há aqueles que consideram o que gastam como uma perda e esperam que dias piores retornem para vocês. Sobre eles virão esses dias piores. E Alá é onisciente, onisciente.